Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. U centralnom delu današnje emisije govorimo o odlivu mozgova i poziciji kulture, njenom mestu i značaju. Povod za današnji razgovor je tribina koja je održana na Pravnom fakultetu u Beogradu. Studentska inicijativa Negujmo kulturu na Pravnom fakultetu u Beogradu uspela je da okupi. Ljubomire, dobar dan. Ljubomire Cvetanović je ispred ove studentske inicijative, pa po vašoj proceni vi to bolje znate kao student Pravnog fakulteta, koliko je studenta bilo u onoj vašoj čuvenoj petici?
U čuvenoj petici ovaj put je bilo oko 700 do 800 studenta koji su se okupili da čuju nešto novo i nešto što otprilike nije toliko zastupljeno u medijima ovih dana.
Naravno, od velike pomoći za današnju temu bit će sociolog Slobodan Gavrilović. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Gavriloviću, evo kad čujete ove mlade ljude koji su se organizovali, inicijativa postoji tek nešto više od 2 meseca, je li tako?
Tako je.
Da. Kako vam to izgleda? Šta je zapravo, kako vi čitate ovu poruku koju oni šalju, ne samo Pravnom fakultetu, ova poruka je poslata celom društvu. Dakle,
pa, mladi su vidjeli ovo što je istina od pamtiveka, da je kultura temelj. Ne ekonomija, ne privreda, kultura je temelj. Jer bez kulture vi nemate ni dobru privredu, ni dobru ekonomiju, bez kulture vi nemate dobru nauku, dobro obrazovanje, bez kulture vi nemate dobru politiku, dobru državu. Bez kulture vi nemate dobrog čovjeka.
To je centralno mesto. Evo samo da nam možda Ljubomir pojasni, vrlo je zanimljivo. Oni su se organizovali u više organizacija. Imaju pevačko društvo, imaju i medijski servis studenata, imaju ansambl narodnih igara, vrlo zanimljivo, imaju književni klub, imaju čitalački klub, imaju sekciju dramske umetnosti.
Tako je. Želeli smo sa više različitih sadržaja da pružimo mladim ljudima sa univerziteta u Beogradu, ali ne naravno samo sa univerziteta u Beogradu, već i sa univerziteta umetnosti, univerziteta odbrane i što da ne, i ljudi sa privatnih fakulteta i univerziteta mogućnost da se na jedan način iskažu. Da li će to biti kroz glumu, kroz Beogradsko studentsko pevačko društvo koje smo osnovali, kroz taj medijski servis studenta koji još u povoju.
Koja je ideja s ovim medijskim servisom? Šta bi on zapravo trebalo? Što vama fali u medijskom sistemu Srbije koji je dosta raznolik?
Upravo ovo, malo medijskog prostora, malo medijske pažnje putem koje ćemo moći da skrenemo pažnju na ono što ne radimo samo mi kao organizacija, već koliko studentskih organizacija koji ne uspevaju da nađu to malo prostora u tom medijskom svetu.
Isti problem imaju i stari, kad ih pitate. Isti problem imaju oni koji su zaposleni. Isti problem imaju oni koji nisu zaposleni. Isti problem imaju ljudi na selu. Isti problem imaju ljudi u gradu. Znači, gotovo samo što mladost identifikuje neke stvari i želi da ih što brže menja, jer mladi ljudi s razlogom su nestrpljivi i žele da to što pre izmene. Da je sreće da je tako, pa da i to i da dočekamo. Jer u krajnjem slučaju, kad pogledamo bilo koju kulturu, nekoliko stvari moramo da analiziramo da bi videli šta se događa, pa i u medijskom prostoru i u tome. To su pre svega ličnosti koje nose to što jeste kultura. To su porodice koje nastaju ili porodice kulture, kao što je bila porodica Nastasijević u svoje vreme između dva rata. To je bilo jedno stecište u Beogradu. Iako su ti ljudi rođeni u Milanovcu, u to vrijeme to je bila znači jedna palanka, da ne kažem kakva, ali su u Beogradu stvorili mogućnost da se, da oni okupljaju sve, od recimo mladog Gavrila Principa do Vinavera. Tako da je i to bitna tačka. Treća je institucije, kako države, tako više kulture, od pozorišta, pa onda su tu i mediji kao institucije, ali institucije u pravom smislu reči, ne onom formalnom, ali tu su i, posebno bih rekao, teorije. Znači, o kulturi koje nam ukazuju, bilo u filozofiji, bilo u kulturologiji, bilo u sociologiji. Pa tim bih napomenuo, recimo, krajem godine naš poznati profesor Đura Šušić je objavio svoju knjigu Teorije kulture. Ona još nije imala ni jedan prikaz. A to je prva takva ozbiljna teorijska knjiga u našoj nauci. Pa se onda pitam, gde smo mi? Ko danas spominje Svetlana Marića, prevodio se De Saussure i opšte lingvistike, jezik kao temelj kulture? Ko danas, uglavno Swifta, Gulivera putovanja i mnoge druge prevodilački u našu literaturu ili prikazivački, odnosno kritički i tako dalje? To je, da ne govorimo o onima koji su, o Nastasijevićima, Momčilovoj poeziji, da ne govorimo o njegovom bratu Slavomiru koji ima operu Đuraj Branković, o kojoj nijedan student nije čuo, a posvetio je svom dedi Lazaru koji je bio učesnik prvog ustanka. Sva četiri brata Nastasijevića, Živorad radi ono što bismo danas nazvali, pošto on bio slikar, scenografiju, Momčilo i Slavomir rade tekst, a Svetomir radi poeziju. Odnosno, on radi ono što je najbitnije, radi muziku. I to je nastalo jedno delo koje mi danas i ne imamo. Ne pominje se, ne čujemo ga.
Ali da li se to može čitati i kao jedna vrsta odgovora na to svođenje i redukovanje čoveka uopšte samo na potrošača?
Pa, bez sumnje, ste na jednom tragu koji su mladi možda i postavili i vidjeli kao problem, i otuda velika zahvalnost tim ljudima na Pravnom fakultetu i inicijatorima ove inicijative, koji su, iako mladi, sa malo iskustva, pa i sa malo znanja realnog teorijskog, uspjeli da uvide ključne probleme u društvu. Kulturološki problem, kao ključni problem. Jer dok se taj kod kulturni ne izmeni, mi ne možemo da krenemo napred. Jer dok je 19. vek gajio takve sinove kćeri, koji studiraju širom sveta, i seljaci naši prodaju zemlju od kojih se teško odvajao, to je njemu teže bilo odvojiti se nego od bilo čega, ali on odvajao i prodavao najbolje delove svoje zemlje pored reka da školuje svoje sinove i kćeri. Svi se vratili u zemlju. E danas je neka druga situacija. Ne bih ja samo rekao mladi beže. Svijet je jedno veliko selo. Danas se putuje na bilo koju tačku sveta mnogo brže nego što je moj deda putovao iz Užica do Beograda. Pa zašto da ne idu na gdje bolje? Zašto da cijel život upropaste ili ne dođe koja je Srbija danas? Ja tako i tako bih posmatrao stvari. Prosto, danas pod nebeskom kapom mi tražimo priliku za svoju sreću. Kad ćemo je tražiti ako ne u ovom životu? Svako od nas ima pravo da traga kako on smatra da treba. Jer nije ovo 19. vek. Ovo je ipak 21. vek. Ja bih voleo da svi se vrate u zemlju. Ali šta ćemo ne ovdje pružiti? Utehu u ovakvoj emisiji? Tako? Ne. Oni neće imati mogućnost da dobiju dobar posao, da formiraju svoju porodicu, da idu, da mogu kulturno da se razvijaju kao ličnosti. Jer tu je problem koji ja vidim i mladima svaka čast. Ja nemam reći koliko sam zapanjen činjenicom da se danas neko uopšte poziva na te zaboravljene stvari kao što su kultura. Kao što je kultura.
Jel možemo reći zaboravljene, zaista?
Pa zaboravljene, u svakom slučaju. Pa pogledajte, i mi govorimo pa i u Beogradu, recimo. Znate, nekada je pozorište bilo prepuno. Onda kada je Beograd imao manje od 50.000 stanovnika. Prepuno. Ali su učenici, studenti i kalfe bile na galeriji. Besplatno su ulazili. Ali su volili, kalfe su išli u pozorište. Za studente to nije neobično. Da li danas idu kalfe? Ne mogu da idu. Nemaju hleba da jedu. Mislim, treba da imamo najmanje 150 pozorišta koliko je danas Beograd i da sva budu puna da bi bilo kao što je bilo u 19. veku. Vidite, nekad je i 19. vek bolji 21. I ne treba, u tradiciji traži samo loše. U njoj ima i dobrih stvari, ali ne treba se na nju oslanjati previše. Već da se osvrnemo, da vidimo kako je to. Kao što je reč bila od Nastasijevićima, kao što je reč bila i o drugima. Ja ne mogu da ne pomenem jednu, koliko malo mi znamo o ličnostima koje su bitne za naš razvoj. Svi znamo na Čertanije, ali ko je taj čovjek? Ko je njega rodio? Ko je njegova majka? Jer nekad to postavio neko pitanje, ali to je isto kulturološko pitanje. Šta je sa tom ženom? Kako se ona zvala? Odakle je rodom? Ili ko je rodio prvog predsjednika Beogradske opštine? To je sin Vase Šarapića. I on se zvao Ilija. Obe su sestre Arsenija Lome iz Gojine Gore. Jedna je Pauna. I to je kultura. Mi ti uvažavamo tu ženu. Ti mi uvažavamo što je ona dala na svet, donala na svet jedno biće koje je ostavilo trag na istorijskoj sceni, kulturi, u državništvu i tako dalje. I to je deo sećanja koji je bitan i mladima, mislim, ne samo podrška ovako kroz medije, nego istinski mislim da su na pravom putu i želim da to izdrže i da pokažu da su vrednosti za koje se oni bore zaista prave vrednosti.
Sada ćemo čuti i malu tonsku belešku, verujem da će biti zanimljivo da zavirimo u tu čuvenu peticu Pravnog fakulteta u Beogradu. Čućemo Mirjanu Karanović, potom se studentima obratio Nikola Đuričko, a zatim i Marčelo.
Ja sam živjela u tim 80-im, stvarno sam, bilo mi je dobro, i mada sam razmišljala, u stvari se sećam samo dobrih stvari, mislim, nekako verovala sam da će mi biti bolje i bolje. Bez obzira na sve probleme, tad je bilo, ne znam, nekih nestašica i raznih nekih gluposti, ali sam mislila to je prolazno i to će nekako da se reši i bit će sve u redu. U tome je najveća razlika između 80-ih i svih ovih koji su posle dolazile. Zato što smo mi 80-im imali neku ideju o budućnosti, naivnu verovatno, i nekako smo verovali da će stvari biti sve bolje i bolje, ali u 90-im se to jednostavno je to se
slušao. Ali nije bilo nikakvog pokazatelja da će biti bolje, ali tako? To je osjećanje, ne, ali bilo krajnje iracionalno.
Ne, nije, to je, znaš kako, moji roditelji, mi smo prvo stanovali u jednoj sobi.
Da.
Razumeš, pa onda je on, jeli, ne znam, godine radnog staža, pa smo dobili jednoosoban stan. Pa onda kad sam ja pošla u gimnaziju, dobili smo dvoosoban stan, ja sam dobila svoju sobu. I nekako prvo je imao motor, pa imao fiću, pa onda kupio bubu. Razumeš, i nekako...
A danas ljudi sve manji stan uzimaju s godinom radnog staža.
Tako da sam ja verovala da nekako stvari, mislim, ba, polako, ako si vredan, ako radiš, a moj tata je baš bio onako vredan i pošten, i misliš kao to će nekako da se kreće. Jeste da je i tad bilo ljudi koji su ono zarađivali užasno mnogo na mufte, ali si, ne, ja sam barem verovala da sam nekim trudom može da se to postigne. E onda sa ovim ratovima zapravo su se sve te vrednosti, to nešto, ono, ta vertikala vrednosti je potpuno se spustila ono, na horizontalu. I tako da danas mi uopšte nemamo više nikakvih iluzija o tome da bi je, i niti je bilo ko naivan zapravo.
Se čini da su ljudi oduvek odlazili. Mi imamo tu kao istoriju pečalbe zauvek, kao što Turci imaju, ne znam, u Nemačkoj je sad bilo u Beču, ne znam, izložba izbeglica, to je turske pečalbe, pa između ostalog jedan mali legat i naši i tako dalje. Znači, ljudi su oduvek odlazili. I Vuk Karadžić, ako ćemo pravo, otišao u Beč, mislim, jer je to bio jedini način da štampa knjige u jednom vrlo sumanutom vremenu za Srbiju i tako dalje. Ono šta se meni čini da su 90. donele kao novost je bila ta direktna fizička ugroženost sada, što je možda Vukov bio slučaj, znači da si fizički ugrožen, znači tebi je spalilo kuću, tebi su ubili rodbinu i tvoja opcija broj jedan je da bežiš odatle, i sad bežiš u raznim pravcima, neki su bežali ka Srbiji, neki su bežali ovamo, neki su bežali onamo. Hoću kažem, zamisli neko ko je sad bežao iz neke nezgode ovde, a onda je stigao ovde gde sad svi beže odavde, još negde tamo, i onda kao šta se dešava. Hoću kažem, to su 90. donele, što je bio horor i što je otvorilo jednu mračnu kutiju nacionalizma i otvorilo jedan užas, i jedna zemlja koja po nekom ono matematici govorila da će da bude ne samo Evropska unija, nego je nudila jedan novi model saradnje između nacija, novi model saradnje između razvijenih i nerazvijenih delova, i šta ti ja znam, nešto što je možda imalo neku šansu se izgubilo u totalnom procesu raspadanja, u sve sitnije delove, da bi se na kraju sad stiglo do toga da mi kao regionalna saradnja, mi sad radimo nešto što je bilo, nešto što su generacije pravile, pa su generacije rušile, i sad mi opet to pravimo, i to je taj jalovi osjećaj u glavi koji mislim da utiče na te ljude koji odlučuju da idu. E sad, u današnje vreme ljudi idu, po mom osjećaju, to je neki moj druga rekao, kaže, sad se ide hladno, više nije nikakva dramska stvar. E, ja sad idem. Zbogom odlazim i tako dalje. Nego, vrlo je racionalno, hladno se razmišlja, kao, znaš šta, ja ću da odem u stvari. Ja idem, znaš šta, ja idem.
Ja sam rođen 83. godine, dakle, 90-ih sam bio u Srbiji, a zakačio sam tih 7 godina u tim divnim 80-im, video sam malo kako izgleda letovanje u Makarskoj, recimo. I onda su došle 90. I onda su došli sokovi koji su u stvari hemikalija, neki step sokići u kesici, pa se to zamuti. Tu su mame koje prave fuš verziju vegete ili začina C, suši se neko povrće po kući. Svači tata je diler i ide u Bugarsku vikendom. Nismo mnogo časkali između sebe šta ti je tata po zanimanju, jer smo znali šta je svači tata po zanimanju. Međutim, ja sam čuo jednu priču u to vreme koju sam zapamtio. Je bila priča o nekom kralju koji na samrti daje sinu jedan prsten i kaže, kad bude zagustilo najviše što može, kad stvarno sve ode dođevola, skini kamen s ovog prstena, naći ćeš unutra rešenje. Ali nemoj to raditi dok baš ne zagusti, dok baš sve ne ode dođevola. Umre kralj, lepo ga sakrane, dođu osvajači, varvari napadaju, političke spletke su na dvoru, sve zaista odlazi dođevola, i taj princ, nekadašnji princ, a sadašnji kralj, beži na vrh kule, ne znajući više šta će sa sobom, uzima prsten, skida kamen, ispod kamena nalazi samo jedan papirić na kom piše proći će. I ja sam to zapamtio, ja sam tako doživljavao sve to kao klinac da će prosto to proći. Ja sam mislio da je sve ono što se dešava nama ipak jedan linearni tok. Evo, sad je ovo, ali će proći. Sad se ne dešava ovo što smo spominjali, dakle, niko ne dobija po zasluzi šta mu pripada. Ali sad se ratuje u susednoj državi, ali sad je nemaština, ali proći će. Međutim, s godinama dođeš do toga da mi, nažalost, nismo nacija u kojoj stvari prolaze, mi živimo ciklično. I mi živimo po principu nabubrenja i pucanja, kad dovoljno nabubrimo, tad se desi neki duševni, ali prvenstveno društveni prevrat i puč manjih ili većih razmera, i onda ništa, čovjek. To se samo tako ispuca i onda se primirimo i počnemo opet da punimo taj poene do novog kruga. Da. Kao da ti na istom mestu raste bubuljica celog života, i onda ima taj trenutak kad pukne, ali opet će rasti. Tako da ja lično nisam sklon direktnim paralelama sa 90-im, jer mislim da ne bi bilo sasvim pošteno reći da je ovo isto. Nisu sad švercovanje goriva i redovi za najosnovnije kućne potrepštine, nije baš to vreme, ne bi bilo fair reći da je isto. Ali naravno da ima nečega u ovome što je Johnny spomenuo, da je jako teško kad naučiš da je ciklično, kad se desi jednom taj 5. oktobar, a onda shvatiš da to ipak ne vodi nikuda. Ok, nismo baš u 90-im, ne živi se baš tako, ali nije dobro i ne izgleda mi nadežno, baš naročito. Tako da, To je negde, kažem ti, valjda samo shvatiš da je to tako, da mi nismo, nažalost, ljudi koji misle dobro sebi, da li namerno, da li nenamerno, tako nekako ispada. A što se tiče tvog drugog pitanja, ovo što smo malo čas kazali pre nego dođem ovde, šta je moj razlog da ostanem? Ja sam odbio da govorim na jednoj tribini, to je bila tribina da mladi ostanu. Verovatno, mi sad ovde pričamo o odlivu mozgova kao pojavi, pa dakle, za i protiv, a tamo je baš bilo protiv. Ajmo da mladi ostanu. Nisam mogao da odem, jer mi se činilo da sa 30 i nešto malo više kažem nekome sa 18 ostani, bit će super, proći će. Mislim da bi svoj, kako bih rekao, moralni kompas, morao bi da izvučem iglu iz svog moralnog kompasa i da svoj jezik zabodem tom iglom o sto.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202, u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. augusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitaniji Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. augusta u 20.30 na platovu ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira Radio Beograda 2. U utorak 9. augusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Eko. 33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Garde Eventi.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sagovornici ovog centralnog dela današnje emisije su sociolog Slobodan Gavrilović i iz inicijative Najgujmo kulturu, student Pravnog fakulteta u Beogradu, Ljubomir Cvetanović. Evo, govorili smo o ovoj tribini održanoj na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kakve su bile poruke vaših kolega? Šta su vam rekli nakon tribine?
Pa, stavovi su naravno različiti. Svi su imali neko svoje gledište. Svi su očekivali da će gosti sad reći ostajte ovde ili idite preko. Međutim, nisu dobili takav odgovor. To je ono što već duže vreme prisutno kod nas, da ljudi osjećaju zavisnost i potrebu da ih neko uputi, da ih neko vodi, da neko bude taj koji će im biti uzor i taj koji će ih voditi i koji će odlučivati mesto njih. Oni su, kažem opet, očekivali da bude jasan stav. Za sam idite ili ostanite ovde, videli ste, bili ste na tribini, imali ste priliku da čujete jedno baš neugodno pitanje koje je postavio student, vezano je, pa čekajte, niste nam rekli šta da radimo.
Kako vi to tumačite, gospodine Gavriloviću?
Pa slično kao što oni radili na tribini, vidi, ja sam, ne znajući to, pošto sam studio tribinu, potpuno sam rekao, ja sam tu dosta liberalan. Ja smatram da čovjek ima pravo da bira sopstvenu sreću i put ka njoj. I tu nema više prepreka, nikakvih. Jer svet je zaista danas nedeljiv. Zašto bi onda pozivi, kakvi apeli? Jedini pravi apel jeste promeniti ove prilike. One će zadržati ljude. Ne mogu se ljudi zadržati apelima. Ljudi onda imaju to pravo i moralno, rekao bih, i nacionalno. Jer na to se često pozivaju i kažu, pa nisu onda nacionalno odgovorne ličnosti. Naprotiv, ja mislim da su nacionalno odgovorni oni koji uspevaju da razviju svoje potencijale. Znači, mladost koja je puna energije, puna nekih u sebi tajni koje ne znamo kuda one idu, ako ih on razvija i stvara mogućnosti da što više ispolji svoje stvaralačke potencijale, utoliko će imati kao svijet koji je nedeljiv više dobra, kulturnog dobra, naučnog dobra, nekog drugog dobra, duhovnog dobra. I to nije ni etika, ni estetika, nego to je prosto izbor i on mora biti lični, ali ja sam apsolutno podržavam i one koji biraju da odu i one koji biraju da ostane.
Ali gospodine Gavriloviću,
postoje razlozi koji su takvi da ne možete ih jednostavno reći pa treba ostati ili ma idite svi. Ne, svako nek bira svoje, ali da se na njih ne ljutimo. Da to učinimo sa ljubavlju tu poruku, a ne da. Sa prekorom. Prosto da iz te ljubavi se vidi naša nemoć. Jer da smo mi moćni da kažemo ostanite ovdje, ovdje imate, a šta mi nudite onda? Posao za 10 godina, porodicu posle 20 godina, da djecu vaspitavam kao deda, ne kao roditelj. Pa, mislim, ja te onda mlade moram da razumijem. Nije samo do stada, malo i do pastira. Stada je uvijek bilo. Čitava istorija ljudskog društva se zasniva na tome, na eliti koja vodi i stado koje prati. Bitno je kakva je elita, kakav je pastir. Ako je pastir neuk, onda nam je loše. Ako je pastir pokvaren, zao, prepreden, ako krade i laže, onda je to loše. Ako je pastir sa vrednostima koje ima naša, recimo, narodna poezija, onda nema brige. Ako je pastir kao savremeni biznismeni, mi smo nastradali. A ako je pastir kao Njegoš, ja se ne bojim. Ako je pastir poput Kiša, ne bojim se. Ako je pastir poput Pekića, ne bojim se. Ali ako je pastir poput Staljina, ja se bojim. Ne za sebe. Strah je osnov za vlast. I normalno je, ali strah je osnov za diktaturu. O tome divno piše Pekić. Samo strah i strepnja su najveći izvori despotije. I na tome se, a strah je najsnažnije osjećanje. I na najsnažnijim osjećanjima vi onda razvijate to. I ti mladi ljudi su uplašeni. Taj strah govori iz njih. A ne nešto drugo. Šta da rade? Mladi svoji ne mogu da izaberu tako lako. Nije jednostavno. Jer nekada je u antičkoj Grčkoj najteži bio izgon iz zemlje. A ovo je neka vrsta izgona. Samo što taj izgon nije učinjen pravnim sredstvima i nije učinjen, nego prosto je neko izginan. Jer pamet treba protirati da bismo bili onda mi najpametniji. Čim odu najbolji, onda smo mi bolji. Pa da.
Evo da čujemo još malo tonske beleške koje smo napravili u čuvenoj petici Pravnog fakulteta u Beogradu. Čućemo zanimljivu priču koju će nam ispričati Nikola Đuričko, a potom će nastaviti u istom tonu i Marko Šelić Marčelo.
Sretem dva momka ovako, kao ja, glumac, daj da se slikamo ovo, ono sve. Ja kažem, gdje ste bili? Bili smo u Americi. Ja kažem, jeste bili ranije ikad? Ne, nikad. Ja kažem, pa, znate jezik? Pomalo onako, znamo pomalo, kao, eto, šta. Ja kažem, i to, hoću kažem, nije samo odliv mozgova, ili odliv mišića. Razum. Na svim vratima, u svim diskotekama, na Eiffelovoj kuli rade naši neki tipovi. E, glumac, dođi da te, kao na lift, ono, uvijek je tu neki bačko naš, ili ono, naši ljudi u restoranima, isto, kao gomila, isto, sve neki naši ljudi, ono, devojke, tako da, uglavnom, ova dvojica, gde ste, kaže, ja kažem, šta ste radili? Gle, kaže, radili smo na bazenu. Položili smo nešto, spasavanje Redova Rajana, ovo ono, i kao, radimo na bazenu. I kao, posao je super, sediš na bazenu i ovi ljudi se kupaju, a oni tamo imaju neku proceduru da mora neko da pazi na plivače, i sad oni sedi i paze na plivače. I kao, super je lova, odličan je posao. Ja kažem, pa super, vi ste imali da platimo? Da, imali smo da platimo kao da živimo, ono, gajbu su delili, ne znam, njih dvojica s nekom dvojicom, Pakistanaca i s nekom Japankom, kao. Znači, to su isto šokovi za nas da ti sad živiš s nekim ljudima u stanu, ovaj iz Pakistana, ovaj iz Japana, kao. Kako riba s njima živi, to je šok, oni sve to njima šok. ali mislim da su puni mokice ovako radosti. Kaže, ej, kaže, super je bila lova. A kaže, a ovaj se navuko na pare. Kaže, ovaj moj drug. Što? Pa kaže, on je radio u disku uveče. Još. Kaže, kao, hoću kažem, mislim, kod nas možeš sve naučeš na pare, ali to ti ne znači mnogo. Mislim, ne, ako radiš više, ne znači da ćeš nužno i više da zaradiš. Znači, on kaže, ja ne, ja sam voleo odradim bazen i idem tamo, plaža, zezam se, nešto, sojke, jurim i tako dalje. To je kao moja aktivnost. A ovaj kaže, on se navukao na lovu, on je išao još tamo. Kaže, meni je Čale dao 300 dolara, istresli su mama i tata sve, kao iz fioka, zube, ovo ono, i kao 300 dolara, on vraća 3000 dolara kući. Kaže, kao, ovo sam ti majko jutro sizorao. Znaš, kao, puni ponosa, kao, vidi šta smo uradili, proveli smo se, šljakali smo, upoznali smo Japanku i Pakistance i vraćamo se sa 3 soma kući. Znači, ovakav osmeh od uveta do uveta.
Ja recimo imam malo ove psorijaze tu negde po laktovima i nisam se nešto mnogo bavio time, istorijatom boljke i šta je ona zapravo. A onda mi jedan dobar čovjek jednom snimio mi lakat i kazao, o, psorijaza, bolest nepodnošenja nepravde. I, jer jeste od stresa. Tako da, ja najviše razlog da se ode vidim u tome što kad ti onako odereš zadnicu da napraviš od sebe stručnjaka za bilo koju oblast i dobrog čoveka, a onda dođe neko i kaže ti da taj tvoj trud nije dovoljan, nego sad ima još jedan mali napor, a to je učlanjenje, to je tačka da ljudi kažu neću. Čovek ima prava da kaže neću, ne možeš mi raditi ovo, ja sam stručnjak zato što sam stručnjak, ne možeš mi tražiti dodatne kvalifikacije takve vrste.
Danas možemo ovako da pogledamo mlade ljude, malo starije, lepo su obučeni. Neki su onako ulicom da prošetamo nasmejani, prividno izgleda kao da je sve u redu. Međutim, krediti su veliki, svi su zaduženi, ima dosta samoubistava. E sad, zašto da ostavim? Hoću da odim, mlad čovjek će da kaže, hoću da idem da zaradim tamo neki dolar daleko. Vi ste neko, ljudi ste prosto kod nas koji ste, eto, uspeli da kažemo baš ta pravda, da cenite sebi, da pokažete da vredite svojim radom, svojim talentom, svojim trudom. Kako bi njih posavetili? Kako da se izbore da taj njihov talent prođe i da bar imaju tu to da cene sebe, da se bar za to uprave?
Pa, zavisi da li vole psorijazu ili ne. Ako im se to sviđa ili čir na želucu, ja bi savjetovao dosta mi da se bore. Mislim, neke cene moraju da se plate, stavovi su od uvek.
Šta vidite kao rešenje?
Ništa. Ništa. Mislim, i pre svega, samo izvini jedno, bit ću vrlo kratak kao što jesam kad ustajem. Moramo samo jednu stvar da ustanovimo dok nam je tribina još na početku. Ja se uvek osetim nelagodno kad dođemo do toga da sada ljudi iz sveta glume ili muzike ili pisane reči treba da iznesu rešenje i recept za život, ko sad ja, znaš, ko one knjige kako biti srećan, sad ja znam kako da ti budeš srećan, mislim, to je...
Kako biti normalan?
To ovde nećemo izaći ljudi ni na kakav zaključak koji primenim na svakog, ni na kakav jednostavan životni recept, a što se tiče uređenja države, o tome tek ne želim da pričam, jer celo naše društvo funkcioniše tako što je laka diskvalifikacija da se kaže nama, pa budite vi premijer ako znate bolje. To što nije pošteno. Jednostavno...
Budi ti Marcello ako
možeš. Ako znaš bolje, pa mislim da. Ja uvek na tribinama ispričam jedan prost primer, po meni vrlo tačan, to je situacija kao da imaš električara koji ti pokvari po kući umesto da ti popravi, ti mu kažeš, pa druže, nije ovo dobro, on ljuti to baca alat i kaže, pa popravi ti ako znaš. Čoveče, nije problem što ja ne znam tvoj posao. Problem je što ti ne znaš svoj posao. Sa mnom se može pričati o tome da li sam pogrešnu narativnu tehniku primenio u toj glavi romana ili zašto ova rima nije baš dobra, ali mi nemamo rešenja za uređenje države, ni primamo platu za uređenje države. Ima tačne adrese gde se treba obratiti s tim pitanjima.
Ono što je zapanjujuće da gotovo su sva ministarstva pokušavala da naprave gde se nalaze ti naši ljudi, da ostvare kontakte sa njima, da naučna zajednica ima na neki način kontakte sa tim ljudima, makar ako ništa drugo. Međutim, ni to nam ne polazi za rukom baš najbolje.
Pa ne, mi sa dijasporom, takozvanom, nikada nismo imali sreće. Od ranih dijaspora koje su bile čisto ekonomske, do posleratnih koje su bile političke ili međuratnim, pa i današnja situacija ništa nije bolja. Jer jedna je stvar kad naš visokoobrazovan čovjek ode i bude čuvar na bazenu. Ili izbacivač iz diska. A druga je stvar kad ode i radi na institutu ili radi u posao za koji se obrazovao. Treba urediti, sve će ići ka tome, nadam se, da uredi međusobne potraživanja u tom pravcu. A to je u ovoj polemici najmanje važno. Ovo što je pomenuo neko od kolike tribini, svako treba da zna da radi svoj posao. Da je to suština. Tamo su društva uređene i tamo svako radi svoj posao. To ljudi privlači to. Ljudi privlači uređen sistem. Sistem u kome nema nepravde. U kome zna se, vi ste prihvatili to i tako ide, ali ovdje kod nas to nije. Pa ima jedna anegdota s našeg fakulteta filozofskog iz svog vremena, kada je Bora Pavlović bio sekretar Gradskog komiteta, pa došao na razgovor na filozofski fakultet i stari profesor Korać kaže: dobro Boro, da li bi ja teorijski mogao da budem na tvojom mjestu? Kaže: kako da ne, profesore. A da li bi vi mogli da radite ovo što ja radim? Pa kaže: ne bih mogao. A zašto je tvoja plata 4 puta veća nego moja? To je to. I onda je od tada do danas imamo isti problem. Neadekvatnu primjenu toga što je kultura. Bio sam 89. godine u Moskvi. Gledao sam jednu predstavu u pozorištu, bilo je 700 gledalaca. Izračunao sam da je ukupno sve cene, kad sam sabrao sve gledalce, ukupno znači negdje oko 55 maraka su zaradili. Imali su, znači, ne zaradu, nego faktički prihod samo. A 40 nešto glumaca je u ansamblu bio. Izvanredna predstava, izvanredna sve. A to je, znači, obesmišljavanje intelektualnog napora u kulturi. Danas je na sceni. I te kako na sceni. Pa da li je, na primjer, naš najbolji, jedan od najboljih glumaca, koliko mu je puta ponuđena uloga, recimo, u posljednjih 10-15 godina? Ne pominje ime, da se sad ne kaže, a nek zna se o kome je reč. Obečekujte, da kaže. Da li je moguće da neko samo zato što je levičar ne može da režira predstave? Pa ja sam mislio, to je samo u Brozovo vreme bilo. Da li je moguće da neko sada bude prozivan što misli drugačije? Da li je a moguće. Vidjeli smo šta se događa u ateljevu. I tako dalje. To su sad prilike o kojima govore ljudi da neće srijazu.
A
neće,
da li je moguće da ljudi iz sveta kulture prećute takve stvari? I zašto ih prećutkuju?
Mi nemamo više solidarnosti kao ranije. Mi nemamo više sociološko društvo moje koje je bilo kao ranije. Mi nemamo više društvo književnika kao ranije ili srpsko književno društvo. Nije kao ranije. Ranije kad čujemo daju saopštenje ta društva filozofsko, sociološko, pa to svi slušaju. To se svi smeju. To nas to nikoga ne zanima. Jer danas hoće svako da bude pastir, a niko da bude u stadu. A mi ne imamo pastira. To je problem, naša elita je naša uništena. Od srednjeg veka ona se kontinuirano uništava. I ako uspemo da uspostavimo našu duhovnu i kritičku vertikalu, mi ćemo uspjeti. Da sačuvamo i te mlade ljude da ne idu iz zemlje, uspjećemo da u zemlji obezbedimo institucije i da napravimo red. Ako to ne uspemo, nećemo uspjeti. Jer suština je u eliti. To zna svaki naš seljak. Moj deda mi je svojevremeno govorio u mom selu, kaže, Mijakovcima kod Čačka ima 400 poreskih glava, samo 4 čoveka. Pa ja mu kažem: djedo, jesu li ostale žene? Bio sam mali, nisam znao. Kaže: kamo lijepe sreće na tu žene. To su muškarci, ali nisu ljudi. Pa ja kažem: da je to isto kao danas, djedo. Pa nije, kaže. Kako nije? Pa onda su ta četvorica vodila selo, a danas ga vodi svaki baš i bozlu. To je problem naš. Nije nikad bilo mnogo ljudi, ali su bili na pravo mjesto. Oni su onda doneli Detelinu Lučerku i ovu trojku, oni su doneli krave sementarke, oni su doneli pčele, oni su doneli te nove stvari, nove tehnologije, navodnjavanje i tako dalje. A šta danas donose? Srijazio.
Šta zapravo za mladog čovjeka uopšte danas znači politika?
Pa upravo ono što laički možemo da vidimo na televiziji i ono što u stvari gubi svaki smisl i svaku vezu sa politikom. I ovo jeste jedna vrsta politike. Mi se bavimo nekim društvenim temama kroz tu tribinu, međutim nemamo te ambicije da se opredelimo levo ili desno, da budemo centar, da budemo pozicija ili opozicija, već da okupimo ljude koji imaju slična interesovanja, ali koji nemaju prostora da se iskažu. I to je razlog osnivanja tih različitih naših podorganizacija u kojima će ljudi moći da učestvuju slobodno, bez ikakvih ograničenja.
Kako su organizacije i podorganizacije osnivane tih godina kada ste vi bili student?
Pa, bilo je tada rat u Vjetnamu.
Jeste li vi ljude iz popularne kulture pozivali?
Pre svega,
pozivali
rat
ili?
U Vjetnamu je bio socijalne jednakosti.
Aha, to
pa sve pod uticajem 68. koja je ipak donela jedan bunt u toj levičarskoj varijanti mladih toga doba. Od Francuske i Pariza pa i do Beograda, zašto to ne reći, i to se danas jako podcjenjuje, čak se nekad i ako posmešljivo o tome govori, a to je bila velika energija mladih ljudi. Ona je normalno kao i uvijek zlopotrebljena. Ne daj Bože da ovog puta tako ne bude, i voleo bi da ti mladi istraju onome što žele da učine. Nikad nijedna generacija nije prošla studentska da nije donala nešto novo. I na univerzitetu i u nauci, i u znanju, bilo čemu, pa i u ovim načinima kako da sagledaju stvari. Ali mislim da je svaka imala svoje izlete u kulturi, vezana za kulturu, ali ova je, mislim, primarno vezana.
I bilo bi zanimljivo da od vas čujemo kako vi vidite ukazivanje Slavoja Žižeka, prema kome popularna kultura u suštini predstavlja politiku 21. veka.
Pa, ja ne mogu da budem pristalica popularne kulture ni sad, pa nek bude i ona nosilac politike 20. veka. Ja sam pristalica elitne kulture. Ona je nosilac vertikale. Nosilac vertikale popularne kulture ne može biti. Ona je bitan element jedne kulture, ali nikako ne može za mene biti ono što predstavlja elitna kultura u bilo kojoj sferi, u muzici, slikarstvu ili pozorištu, ili filmu, književnosti, ali od, znači, homerskog i doba pa do danas, kako bi to rekao Arnold Hauser.
Ostaje elitna kultura, dakle elitizam za sve što je slogan našeg programa. Hvala vam sagovornici ovog prvog dela, bili su sociolog Slobodan Gavrilović i student Pravnog fakulteta iz inicijative Negujmo kulturu Ljubomir Cvetanović. Imate li još nešto da kažete, gospodine Cvetanoviću?
To bi otprilike bilo to. Ovo da smo imali priliku da pokažemo ono što radimo, nadam se da ćemo imati još ovakvih susreta i prilike da kroz neki naš rad iskažemo ono što je glavna ideja naše organizacije.
Da slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Čekanje, previše volim prazne vozove, već sam daleko
Radio Beograd 2.
What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life.
Slušate Radio Beograd 2, 11 sati je. U Knjaževcu je Festival kulture mladih Srbije. To je povod da ekipa Radio Beograda za ovo izdanje Agore pripremi specijalnu emisiju. Emisiju uređuje i vodi kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Snežana. Dobar dan svim slušalcima. Očito
da imamo nekih malih problema.
Dobar dan, da li se čujemo?
Ranko, da li se čujemo? Dobar dan.
Snežana, dobar dan. Da li se čujemo
sada? Izvolite, izvolite.
Hvala. Dakle, dobar dan vama, dobar dan i slušalcima Radio Beograda 2 iz Sunčanog Knjaževca, gde je sinoć zvanično otvoren jubilarni 55. Festival kulture mladih Srbije. Ovaj festival se, dakle, održava već 5,5 decenija u kontinuitetu, bez prekida i pored ne baš uvek sjajnih vremena za kulturu. To je jedinstvena smotra vrhunskih dostignuća mladih u muzici, u filmu, u slikarstvu, u pozorišnim umetnostima, poeziji, fotografiji, stripu i zaista je mnogo disciplina. 55 godina Festivala kulture mladih Srbije nije jedini jubilej ove godine, naime tačno je pola veka od kako je u sklopu festivala pokrenuti takmičarski književni program, koji je vremenom naravno i menjao svoje propozicije i obrise, a od 1994. godine je uz podršku upravo naše kuće Radio Beograda 2 u obličju Timočke lire. To je anonimni konkurs za mlade pesnike, gde festivalski žiri nagrađuje, dakle, najbolju pesmu. Prošle godine je ta nagrada pripala Spasoju Joksimoviću za pesmu Bez oštrih ivica i ovo pominjem zato što nagrada podrazumeva štampanje zbirke pesama nagrađenog autora, te je sinoć onda uoči svečanog otvaranja festivala predstavljena i zbirka stihova Spasoja Joksimovića Veče u Vitaniji u zajedničkom izdanju Knjaževačkog festivala kulture mladih Srbije i Radio Beograda 2. Književni program biće nastavljen i večeras, takmičenje mladih pesnika, i čućemo ovde na platou ispred Doma kulture kako svoje stihove kazuju pesnici, čiju je poeziju naravno selektirao Bratislav Milanović. Dakle, mnogo je festivalskih oblasti i disciplina. Navikli smo da ovaj festival kulture mladih Srbije postaje nezaobilazna destinacija na kulturnoj mapi Srbije tokom leta i zato smo odlučili da vam predstavimo i organizatore festivala, da proverimo šta za ukupan kulturni život ovog dela Srbije festival znači, ali naravno i koliko mogućnosti mladi u Knjaževcu imaju i mimo ovih festivalskih programa. Ovu emisiju realizujemo iz kafea Casa Dolce iz centra Knjaževca i ja ću imati nekoliko gostiju. Prvo je sa mnom u studiju, dakle, Ivana Stamenković iz turističke organizacije Knjaževca. Ivana, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste moj gost, domaćin danas ovde i pokušat ćete malo da nas provedete kroz Knjaževac, da nam kažete koje su to osnovne tačke u Knjaževcu koje bi svaki turista trebalo da poseti i u Knjaževcu i u neposrednoj okolini. Ovde je pre svega priroda predivna, a govorit ćemo i o tome šta je to nezaobilazno na kulturnoj mapi Knjaževca.
Da. Pa, osim posete Festivalu kulture mladih Srbije, ja bih svakako mladim ljudima preporučila da obiđu bazen Banjica. To je sportsko-rekreativni objekat koji se sastoji od bazena olimpijskih razmera, zatim dečijeg bazena sa mini akva parkom i spa centrom. Voda je izuzetno povoljna, temperatura je 26 stepeni. To je voda idealna kako za kupanje, tako i za pripreme sportskih ekipa, tako da se možemo pohvaliti da su u našem gradu gostovali i poznati sportisti, pripremali se za svoja takmičenja, među kojima bih izdvojila Nađu Higl i Milorada Čavića. Za one koji vole nešto hladniju vodu, tu su naravno kupališta na obalama Trgoviškog Timoka.
Da, dobro, to su svakako neke preporuke za rekreativce koji žele da se odmore i na, kako kažem, u zdravom telu, zdrav duh, pa da na lep način provedu vreme u Knjaževcu.
Međutim, osim toga što imamo te neke pogodnosti i taj način da provedu mladi ljudi svoje vreme u Knjaževcu, naglasila bih da mi imamo i bogatu kulturnu ponudu.
Naravno.
A i da se sve više ljudi, mladih ljudi interesuje za biciklizam, za pešačenje, za boravak u prirodi. Opština Knjaževac ima nekoliko pešačkih i biciklističkih staza, od kojih bi izdvojila biciklističku stazu kod vodopada Bigar. Vodopad Bigar se nalazi na 37 km od Knjaževca i tu imamo lepu stazu 3 km, kružnu stazu dužine 3 km, a poseban biser u prirodi su kaskadna krečnjačka jezerca, tirkizno plave boje, tako da je to omiljeno izletište kako Knjaževčana, tako i ljudi koji dolaze sa strane.
Imali smo priliku da se u to uverimo, naravno, u Knjaževcu, koji se nekada zvao Gurgusovac. A kažite, Ivana, šta je to na kulturnoj mapi Knjaževca što je u stalnoj ponudi, dakle mimo festivalskih programa, postoji tu i arheoetnopark Ravna, nedaleko od Knjaževca, 10 kilometara.
Nedaleko od Knjaževca nalazi se arheoetnopark, to je u stvari muzej na otvorenom i tu imamo prikaz ambijenta patrijarhalne zajednice iz 19. veka sa kućama koje su prenešene iz različitih sela. Tu su kuće bogatijih i siromašnijih porodica sa pokućstvom koje se tada moglo naći i svako ko je u prilici da poseti Knjaževac obavezno poseti arheoetnopark gde se mogu videti stvarno jedinstveni primerci iz tog doba, ali i čuti jedna zanimljiva priča. Nedaleko od arheoetnoparka nalazi se i rimski vojni ostaci rimskog vojnog logora iz prvog veka nove ere, tako da je to još jedna značajna tačka. Ali ono što treba isto izdvojiti su različite manifestacije i događaji koje privlače mlade ljude. Od nekih adrenalinskih sportova koje mladi ljudi jako vole, izdvojila bih vikend adrenalina u junu mesecu, koji obuhvata vožnju kvadova četvorotočkaša u netaknutoj prirodi, uglavnom na Staroj planini, ali i u drugim delovima opštine. A što se tiče manifestacija, pre 4. avgusta, jedan dan, znači pre otvaranja Festivala kulture mladih Srbije, imali smo manifestaciju koja se zove Zvuci trube sa Timoka.
I koliko je sastava učestvovalo?
Učestvovalo je 6 orkestara iz Knjaževca i iz drugih opština, uglavnom Južne Srbije. I manifestacija je bila odlično posjećena, atmosfera je stvarno bila predivna i ako uzmemo u obzir da 50% posetioca na Guči su mladi ljudi, verujemo da interesovanje za našu manifestaciju Zvuci trube sa Timoka će biti sve veće i da ćemo imati sve veći broj posetioca tokom narednih godina.
Dobro, koliko turista okvirno dolazi u Knjaževac godišnje? Vi sigurno brižljivo imate tu evidenciju i koliko njih je zainteresovano za tu vrstu lokaliteta, kao što ste nam pomenuli, recimo za arheoetnopark u Ravni, da li se organizuju ekskurzije, da li dolaze škole koje bi tamo eventualno, pošto sada govorimo o mladima pre svega, dakle o programima koji su namenjeni mladima, da li tamo oni imaju eventualno i časove iz istorije, arheologije ili neke vrste radionica?
Pa postoji veliki broj radionica koje se održavaju u Ravni. Jedna koja se upravo završila je na temu grnčarstva, tako da su imali sad jednu izložbu i veliko interesovanje za stare zanate generalno. Još uvek nismo na mapi ekskurzija, da tako kažemo, mada je to šteta ako uzmemo u obzir potencijal kojim raspolažemo, ali se radi na tome i Zavičajni muzej Knjaževac sa svojim zaposlenima, znači uvek je tu na raspolaganju da ispriča nešto, da organizuje te radionice edukativne, ali su za sada to samo uglavnom pojedinačno dolaze ljudi sa decom i generalno mladi ljudi, ali još uvek nismo na mapi ekskurzija.
Ivana, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Biće prilike naravno da kroz naše programe i narednih godina upoznamo dodatno Knjaževac i u svakom slučaju ja vam želim da i ovaj festival kulture mladih, koji sigurno obogaćuje i turističku ponudu Knjaževca, u to možemo da se uverimo i sigurno je da ima dosta turista, ne samo iz ovog dela Srbije, želim vam da se on razvija u budućnosti. Hvala vam, bila je to Ivana Stamenković iz turističke organizacije Knjaževca.
Hvala vama, prijetno.
Meni treba jedan dan koji biće samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. I ja iznova sve gledam i drugačije sve tvoje.
meni. Hoću da hodam, neću da letim, oči u oči, neću da bežim, život me zove, neću da ležim. Boli me.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija Agora uživo iz Knjaževca. Govorimo o festivalu kulture mladih Srbije. 55. festival kulture mladih Srbije zvanično je otvoren sinoć, i to na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu, odakle mi praktično i realizujemo ovaj prenos. Naš gost je Slaviša Radenković, koji je ostavio, utkao negde svoj pečat u istoriju festivala od samih njegovih početaka, najpre kao učesnik, zatim kao predsjednik organizacionog odbora festivala, radio organizaciji i produkciji ovog festivala, pa je sasvim sigurno i najbolji sagovornik na tu temu razvoja, transformacije i metamorfoze festivala. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan. Dobro došli vi u Knjaževac po ko zna koji put, da ne kažem po 40 ili možda i više godina. Saradnja između Radio Beograda i Festivala kulture mladih Srbije traje sigurno 40 godina, ma i više traje, možda od samih početaka, pa i televizije, pa je onda malo televizija se nešto udaljila, ne znam, iz nekih razloga ne objašnju ih, ali sve jedno, ja sam od početka tu, nažalost.
Dobro, ali
zbog godina mojih, mislim, nažalost, a na moju radost,
da.
Sam od početka, od samog prvog festivala, tu prvo sam bio učesnik.
Ali to hoću da kažem, bilo je i početka pre početka, dakle ideja prva.
Bilo je početka pre početka, praktično mi bi trebali da budemo sad 65. festival. Da.
Jer je 51.
godine. 51. druge godine je grupa studenta iz Timočke krajine, odnosno iz Zajčara, Bora, Negotine, Knjaževca, se družila negde po Knez Mihajlovoj u Beogradu. I onda su se dogovorili šta će leti da rade. Pa su smislili da se druže međusobno, i to je trajalo jedno 10 godina, dok Ježevčani nisu dali predlog te 62. Ba dajte ljudi da napravimo nešto što će da se zove festival. I to se zvalo muzičke, studentske muzičke igre. I u stvari je isključivo, učesnici su bili isključivo studenti i to se dešavalo negde u vreme letnjih raspusta, znači u ovo sadašnje vreme.
Da, kraj jula, početak avgusta, da.
Da. Pa se kasnije to pomeralo, malo kasnije, malo ranije, pa smo onda u nekom vremenu to početkom, odnosno krajem sedmog, krajem šestog i početkom sedmog meseca, jer to je vreme bilo najzgodnije, zato što je tad se završavaju ispiti i upisi u škole, a još ljudi nisu otišli na godišnje odmore. I zbog toga je to bilo u to vreme. Sad imamo malo problema u ovom avgustovskom terminu, jer dosta ljudi na odmoru, pa onda imamo problema sa učesnicima, mada kako sad stoji sa programom festivala, pošto je većina programa profesionalnih, što se meni ni malo ne dopada, ali to je moja stvar, i nije tako teško, jer pa, profesionalci rade u svako doba godine.
Upravo o tome da govorimo. Dakle, festival je zamišljen zaista kao festival kulture mladih, gde će mladi uglavnom ne na takmičarski način predstavljati svoje stvaralaštvo, to bi bila revija. I koliko je festival kroz sve ove godine ostao zapravo festival i mladih i namenjen mladima?
Pa jeste ostao svih ovih 55 godina sa stajalište mladih budućih profesionalaca u kulturnom životu Srbije, pa može se reći i Jugoslavije ondašnje, mada je sad zadnjih, kažem, godina malo manje tih budućih profesionalaca, malo više već profesionalaca koji su već to, koji su uglavnom bili nekad kao klinci na festivalu ovde, a sad su postali profesionalci. Mnogo bi dugačak spisak bio tih, kad bi počeo da nabrajam ljudi koji su ovde počinjali kao nepoznati ili studenti ili tek završeni, ne znam, muzičari, književnici, pesnici, šta ja znam šta sve. Spisak bi bio dugačak, ali recimo, evo, svetsko ime Stefan Milenković. On je prvi put bio ovde, kao klinac, violina je bila veća od njega, drugi put je već bio malo veći.
Mnogi rock bendovi, da.
Pa ne znam, Aleksandar Mađar, recimo, to sad se setio, ne znam, u toj ozbiljnoj muzici, pa ne znam, Irena Zarić, pa od ovih rock grupa, recimo, koje su sad ono matorci sve, moje godište, svi su bili klinci, svi su bili tu, ne znam, Bora Čorba, pa U grupa, pa ne znam, sve što može da se nabroji, sve je bilo tu.
Ali svedočanstvo o tome koliko je Festival kulture mladih Srbije bio važan za sve izvođače u to vreme, nalazimo i negdje u toj činjenici da retko ko sad dođe na festival kada je on u izvesnom smislu profesionalizovan, a da nije nastupao kao vrlo mlad na tom festivalu.
Pa, nažalost, festival je u startu i recimo u prvoj nekoj trećini svog postojanja bio takmičarski. I to je bilo, svodilo se na nekoliko oblasti. Narodna zabavna muzika, malo folklora i poezije. To je bilo sve. Onda se to sve širilo i do jednog momenta, pa smo onda rekli, nećemo više da budemo takmičarski, hoćemo sad da budemo revija. Pa smo birali ono što je najbolje bilo po Srbiji. Imali smo čak i putujući žiri koji je obilazio gradove, odnosno zavičajne klubove studenata, ukidanjem studentske organizacije posle demonstracije 68. godine, odmah nakon toga je ukinuta studentska organizacija, nego smo svi bili omladina. Tad je počeo i nizbrdo da ide pomalo festival, zato što više nije bilo studenta, nego je bilo omladine. Onda smo morali da to zovemo omladinski festival kulture Srbije, pa ne znam kako sve, dok najzad kada je došla ova zadnja revolucija, da je tako nazovem, onda su ukinute i omladinske organizacije, jer svaka partija ima svoju organizaciju, čije ćemo mi da budemo. Mi smo bili praktično pod pokroviteljstvom Republičke omladine Srbije. Toga više nije bilo, onda smo postali isključivo Knjaževački festival mladih, da tako kažem. Zadnjih godina pokušavamo da vratimo taj takmičarski duh, U oblasti poezije to već traje godinama i tu je radio
Beograd. Da, od 94. godine da, Timoč Kalira.
Beograd, drugi program Radio Beograda je tu nam izašao susret ovako baš do kraja.
Na obostranu zadovoljstvo.
Jeste, i tu je čuvena Timoč Kalira koja je sad ovako vrlo priznato i poznato priznanje među mladim pesnicima. Pozorišno takmičenje je počelo pre par godina pod nazivom Prkos. Mi smo ove godine to sad razdvojili malo u tri segmenta. Prvi je bio već pre 20 dana filmski
film,
deo.
I o tome će biti reči u nastavku ovog razgovora.
Da, drugi deo je ovaj sad koji se odnosi na muziku i poeziju i treći je tamo krajem avgusta koji će da bude posvećen pozorištu.
E sad, Prkos, da čujemo samo šta znači taj akronim u stvari.
E sad, Prkos znači
pozorišna revija
kreativnog osmišljavanja sveta. Je.
Tako je.
Tako je, da pomogli ste. pa to je Vladimir Putnik, inače vaš dugogodišnji radnik.
Yes.
Mislim, radnik Radio Beograda, reditelj. On je osmislio to. I sad tu zavisi od žirija, u stvari, nivo tog takmičenja. Mi se trudimo da žiri bude vrh profesora, glumaca, srpskog glumišta i tako da to daje nivo i predstavama koje dolaze ovde.
Da. Od ove godine u ovom centralnom delu festivala muzički program, ja želim da vas pitam nešto drugo. Pominjali ste tu saradnju sa Radio Beogradom i sa televizijom Beograd nekad. Ovde su festivalske programe vodili najpoznatiji spikeri radija i televizije Beograda.
Pa sećam se Dušanka Kalanj, pa Surutka, pa Dragan Petrović, Rale Damljanović, pa šta ja znam, gomila njih je bila tu stvarno, što voditelja, što scenarista, što umetničkih direktora čak, i svi su bili vezani za radio, više za radio nego za televiziju. Televizija je prenosila odavde i otvaranja i zatvaranja festivala dugo godina, pa ne znam, to im je postalo valjda skupo zadnjih 7-8 godina ih nema, pa čak ih nema ni da naprave nekakvu reportažu, a imaju tu svog dopisnika u Knjaževcu, ali ne
dobro,
znam.
Dobro, u svakom slučaju bit će prilike da se festival medijski prati i na mnogo značajniji
valjda
način.
Valjda su prenosili to kad smo plaćali reditelje direktno televizijske, ja. Moram malo da lajem.
Dobro, a nemojte sad, nego mi kažete šta vi očekujete u stvari od budućnosti ovog festivala. Kako bi on mogao da se razvije, da se transformiše, da zadrži u srži, da to bude revija kreativnog stvaralaštva mladih, da bude i za široku publiku?
Kad bi se ja pitao, ja sam još uvijek nekakav počasni predsjednik skupštine tog festivala, ali to je počasna funkcija koja ne odlučuje ni o čemu. Ja bih doveo na centralni deo festivala, ako je to taj sad, evo, u avgustu mesecu, isključivo mlade stvaralce, buduće sa umetničkih akademija, ima ih gomila u ovoj Srbiji, da prikažu svoje znanje. A ove revijalne, ove profesionalne programe bih odvojio. Ja nisam protiv njih, ali ne bi spajao zajedno sa mladima, nego bi to odvojio par dana iza ili par dana ispred. Da. Sa svim je sve jedno, koncert, recimo sinoćni koncert Crvene jabuke mogao je da bude bilo kad, isto bi bilo posetilaca kao i sinoć što je bilo.
Da. Večeras će nastupiti ničim izazvani Dejan Cukić, sutra Hladno pivo. Ja vam se vama zahvaljujem na ovom vrlo inspirativnom razgovoru. Sa nama je bio Slaviša Radenković, dugogodišnji prvo učesnik, onda organizator, predsjednik programskog odbora Festivala kulture mladih Srbije. A mi sad slušamo malo muzike iz studija Radio Beograda 2.
Hvala.
Novim prostorima imam imamo gluposti dokle pogled seže, imamo beskrajna žitna polja, imamo gladnih koliko te volja, imamo dušu u aerodrom i dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha, imamo najsočnije psovke, imamo nova kola radi dojma, imamo stav kad nemamo pojma, dovoljno mržnje, dovoljno inata, za par još dva, tri rata na ovim prostorima.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Da, Radio Beograd 2 u Sunčanom Knjaževcu, direktno sa 55. Festivala kulture mladih Srbije. Razgovaram sa Lidijom Ivanović. Lidija je glavna urednica radija Festivala kulture mladih Srbije ili festivalskog radija, inače dugogodišnja novinarka ovde u Knjaževcu. Lidija, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima i nadam se da se dobro osjećate u našem lepom gradu na obalama dveju reka, koji posebno u vreme festivala oživi. Šta da vam
kažem? Da, kažu da je nekada za vreme festivala kulture mladih da su čamci plovili Timukom.
Jesu, jesu.
Timuk sad ne izgleda toliko duboko, ali...
Da, nekad je bilo, nekad se festival održavao baš na samoj reci. Ove, tako da neki od nas imamo i ta vremena, šta da vam kažem.
Nedaleko odavde zgrada Doma kulture u Knjaževcu i u njoj je sada smešten i jedan radio, dakle radio festivala kulture mladih Srbije, i to je jedini festivalski radio koliko ja znam u ovom delu regiona, odnosno u Srbiji svakako.
Jeste.
Kako ste došli na ideju da pokrenete upravo festivalski radio?
Pa, na ideju se došlo još prošle godine, ali nije lako realizovati takvu ideju. zbog papira, zbog svih dokumenata koje treba dobiti za tako nešto. Međutim, mi smo uspeli u tome zato što znamo što je radio i znamo šta za naš grad znači radio, a pogotovo u ovom periodu kad Knjaževac živi punim plućima i kad u svakom trenutku naši sugrađani očekuju informacije šta se dešava u gradu, šta će se dogoditi. I nekako smo uspeli, za sada se čujemo samo u etru, ali dobili smo i frekvenciju od 100 MHz.
Pa, mislite, čujemo se samo na internetu,
izvinjavam se. Dobili smo i frekvenciju od 100 MHz, pa se nadam da ćemo se uskoro čuti i u etru.
Da, to je zanimljivo, da. Da li je zamišljeno da radio funkcioniše samo u vreme trajanja festivala, uoči i posle njega, ili da ima praktično permanentan rad?
Prvenstveno to je festivalski radio, ali naravno mi bismo radili u toku cele godine i prvenstveno za mlade Knjaževčane. To je naša namera i ideja. Nameravamo da ostvarimo saradnju i sa školama našim knjaževačkim, kako srednjim, tako i osnovnim, i da dovedemo malo tu decu koja imaju afiniteta da se bave ovim, ja mogu slobodno da kažem, najljepšim poslom na svetu.
Da, hvala na tome, ja sam potpuno saglasan, a drago mi je da upravo planovi idu u tom smeru da angažujete mlade saradnike, odnosno ljude koji će volontirati, sticati praksu, sticati znanje, sa kojima ćete imati određeni mentorski rad, transfer znanja u samom radiju i obučavati ih za ovaj posao. Koliko su mladi uopšte zainteresovani danas za profesiju novinarstva u Knjaževcu?
Pa što da vam kažem, ja znam, ovo je mali grad, svi se poznajemo, ima nekoliko izuzetaka, ali mi baš to želimo, da podignemo nivo zainteresovanosti mladih ljudi za bavljanje novinarstvom i uopšte za javni nastup, a imamo potencijala. Tako da će Radio Knjaževac biti, kako da kažem, rasadnik jedan, nadam se, za ove mlade talente, za buduće voditelje ili novinare.
S obzirom na ogroman broj volontera na festivalu Kulture mladih samom i na njihovu predusretljivost, srdačnost, na elokvenciju kojom nam saopštavaju festivalski program i tako dalje, ja ne sumnjam da ćete u tome imati veliki uspjeh.
Ja se nadam da će tako biti i čvrsto verujem u ovu našu priču, jer mislim da Knjaževac zaista mora da ima radio festivalski ili bilo kakav, ali jedan grad bez radija, šta da vam kažem.
E sad, koliko je zapravo Festival kulture mladih ima publiciteta u medijima? Kako u lokalnim medijima, tako i...
U lokalnim svakako. U lokalnim svakako, a sinoć sam videla da je velika zainteresovanost i ostalih medija. Videla sam kolege iz cele Timočke krajine, tako da Festival kulture mladih Srbije postoji 55 godina. To je već dovoljno da kažem da je zainteresovanost velika i da svi prate ono što se dešava u našem gradu ovih dana.
Lidija, hvala vam najlepše na učešću u emisiji Agora. Ja želim mnogo uspeha festivalskom radiju, radiju Festivala kulture mladih Srbije, i nadam se da ćete istrajati u svojoj misiji i da ćete sledeći festival dočekati možda i sa celodnevnim programom.
Hvala i vama, to je naša namera i možda ćemo sledeće naše druženje baš realizovati iz našeg studija. Hvala vam puno.
Bila je to Lidija Ivanović, slušamo muziku iz studija Radio Beograda 2.
Eko.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Radio Beograd 2 sa obala Timuka u Knjaževcu ispred Doma kulture u ovom mestu sa 55. festivala kulture mladih. Moja gošća je Milena Jocić. Milena je studentkinja i saradnik u letnjoj školi konzervacije i tradicionalnih zanata u Arheoetnoparku Ravna. Eto, ja sam rekao dakle, da ćemo čuti i reč mladih, da, reč onih koji na neki način će i nositi kulturu i predstavljati kulturni identitet Knjaževca u budućnosti. Milena, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
A ovo kad kažem letnja škola konzervacije i tradicionalnih zanata, šta zapravo tradicionalni zanati podrazumevaju? Kojim zanatom se konkretno vi bavite?
Radionica tradicionalnih zanata je bila konkretno vezana za gračariju i za izradu starih predmeta koje su naši preci koristili za pripremu hrane, za posluživanje.
I koliko dugo traje ova letnja škola konzervacije?
Traje 10 dana.
Da, mi smo u našoj emisiji Kulturni krugovi, koja je emitovana juče, čuli nešto više o Arheoetnoparku Ravna i o aktivnostima u okviru letnje škole konzervacije. Letnju školu konzervacije vodi Vesna Sloboda, ona je rukovodilac, a vaš mentor i vaš majstor je?
Grnčar Velja. Čika Velja iz Zaječara.
Velja Đorđević, da.
Velja Đorđević.
Kažite nam nešto o tome, po čemu je specifičan ovaj stil grnčarstva kojim se vi bavite?
Pa specifičan je po samoj svoj izradi. Mi koristimo glinu iz prirode, to jest kopamo zemlju, pa onda sami pravimo tu masu od koje izrađujemo predmete, baš onako tradicionalno.
Ja sam čuo da je to tehnika nožnog točka. Šta to zapravo znači i koliko se to razlikuje od onih grnčarija koje poznajemo, recimo, iz Lakuse sa Zlatibora i tako dalje?
Razlikuju se točkovi sad. Nožni točak radi uglavnom na struju. Ove električni su ti točkovi. I malo je lakša izrada na takvom točku nego na ručnom.
I ova tehnika je karakteristična za ovaj del
za
Srbije,
ovaj
upravo, dakle, za Zaječar,
da.
Za Pirot, za Knjaževac,
da.
Za taj timočki
del. Da, odatle i potiču ti čuveni grnčari.
Kažete, 10 dana traje letnja škola svake godine. Da. Koliko je zainteresovanih polaznika u školi?
Pa mi nemamo puno prostora tamo da imamo neki veliki broj polaznika. Uglavnom je tu negde 10 polaznika. Sad, u zavisnosti od godine koju tamo pohađaju. I radionice se razlikuju.
I ko su oni? Jesu oni, kad kažete godine koje pohađaju, su to studenti ili su srednjoškolci?
Uglavnom srednjoškolci. Glavnom srednjoškolci, ali kad kažemo godine koje pohađaju, mislim na godine,
u radionici,
u samoj radionici.
Da. A ona postoji od 2011.
Dakle,
ove godine praktično već šesti put organizujete.
Tako je.
Kad ste vi postali
ja
saradnik?
Saradnik sam od ove godine, a polaznik sam od prve godine. Eto, savladala sam glavnom većinu tih tehnika i sad mogu slobodno da budem i saradnik, demonstrator. Da.
Vi ste kupili nožni točak i radite tu grančariju i sami u sobstvenoj režiji?
Pa eto, nedavno sam počela sama to da pravim, uspela sam konačno da kupim taj točak, pa eto. Dobro, to je neki početak sad.
Kakva je zainteresovanost? Da li to može da se komercijalizuje na neki način? Da li ima zainteresovanih kupaca dobre grnčarije i da li imate priliku da izlažete eventualno negde?
Ima prilika da se izlaže na razno raznim sajmovima, a ima i zainteresovanih. Sad su ponovo popularni ovi etno restorani, u njima se uglavnom i služi hrana u takvim proizvodima grnčarskim.
Da, lepo, mi vam želimo od sveg srca, dakle, da nastavi da traje letnja škola konzervacije i tradicionalnih zanata, a i da za vaše ime čujemo i na nekim od važnih izložbi u svetu grnčarskim, zašto da ne. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Bila je ovo Milena Jocić, demonstrator, saradnik iz letnje škole konzervacije i tradicionalnih zanata u Arheoetnoparku Ravna na doma Knjažica. Slušamo muziku iz studija Radio Beograda 2. Radio Beograd 2 iz Knjaževca. Krenuli smo da razgovaramo sa mladim ljudima, pa red je da tako i završimo emisiju. Moji gosti su Natalija Milivojević i Nikola Živković. Njih dvoje su novopečeni brucoši, a inače su polaznici dana filma koji su održani sredinom jula. To je prvi deo festivalskog programa. Eto, rekli smo, dakle, da je festival ove godine podeljen u tri celine. Prvi je upravo, dakle, bio posvećen filmu, drugi je ovaj centralni, a treći je pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta ili prkos. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našli.
Šta ste zapravo radili na danima filma? Kako je to bilo koncipirano ove godine, Natalija? Koja je ideja uopšte ovog programa?
Sama ideja prvog dela festivala je bila da naučimo nešto novo na tim radionicama, a što se tiče onog večerašnjeg programa, to su bile projekcije filmova i to su uglavnom bili filmovi namenjeni mladima i oni koji bi se dopali mladima uopšte. Meni je omiljeni deo festivala uopšte bio upravo taj prvi deo radionice, jer je to nešto što je nama manje blisko i nešto o čemu nemamo često prilike da slušamo. Te nam je stvarno bilo zadovoljstvo da učestvujemo u nečemu takvom i mimo toga što smo bili u žiriju i što smo birali najbolji eksperimentalni film, najbolji igrani film i dokumentarni film, naučili smo dosta toga novog, gledali smo neke stare filmove koje nikad u životu nismo imali prilike da vidimo i pričali smo sa gospodinom Zoranom Petrovićem koji nam inače držao te radionice, tako da ćemo nastaviti u toku leta sa tim. On nam je pripremio neke materijale, tako da samo da vidimo oko datuma kada ćemo krenuti.
Odlično, to je dobra vest. Nikola, sa kakvim filmovima ste se susreli? Pretpostavljam da vaša generacija i ne poznaje neke eksperimentalne filmove koji su ostavili ozbiljan trag u kinematografiji.
Pa da, to su uglavnom neki filmovi koji nisu mainstream, da kažem, nisu poznati, to su filmovi rađeni u okviru nekih umetničkih akademija i nemaju neko široko prikazivanje u bioskopima ili na televiziji. Tako da smo mi gledali takve filmove najviše zbog toga da vidimo kako su tadašnje generacije kada su snimani ti filmovi, kako su komunicirale sa svojim vršnjacima i da vidimo neke tehnike kako možemo mi danas sa današnjom generacijom da komuniciramo.
Kažite mi, dakle, Natalija je pomenula da ste vas dvoje praktično i članovi žirija. Koje filmove ste vi birali za prikazivanje tokom Festivala Kultura Mladih?
Pa da, to su bili filmovi koji su rađeni prethodnih 10 godina sa Fakulteta dramskih umetnosti i sa ostalih umetničkih fakulteta u Srbiji. I oni su prikazivani u tom večernjem delu koji je išao. Danju smo gledali te neke starije filmove kao neko sredstvo komunikacije i uveče smo birali te filmove koji će biti prikazani poslednje večeri da kao neki film koji je predstavljao govor te generacije koja je bila pre nas.
Natalija, film je dosta skup mediji, postoje li pokušaj zainteresovanih knjaževčana da snime neki film, da li postoje ljudi koji se ovde u samom gradu bave filmom?
Mi smo već, to jest ja nisam bila konkretno deo te ekipe, ali sam volonter Omladinskog ćošeta i mi smo već radili jedan projekat preko koga je sniman već jedan kraći film o Knjaževcu, te smo i to prezentovali gospodinu Zoranu Petroviću. On je bio donekle zadovoljan, donekle nam je ukazao na greške koje smo pravili.
Pozitivne kritike.
Naravno.
Da, konstruktivne kritike svakako, tako da ćemo se možda sa njim dogovoriti i oko toga da snimimo ponovo nešto i da nam ukaže na sve ono gde smo grešili, kako bismo to ispravili za u budući.
Hvala, nadam se da će se dani filma nastaviti u Knjaževcu i da će biti sve više zainteresovanih polaznika radionica, kao da ćete ih realizovati i mimo Festivala Kulture Mladih. Mi smo danas govorili pre svega o Festivalu Kulture Mladih Srbije, o njegovoj istoriji, o kulturnom identitetu i životu u Knjaževcu i mimo njega. Ovu emisiju su iz Knjaževca realizovali producent prenosa Milan Nikolić, tonska realizacija prenosa Jovan Pešić, Stefan Krstić, Stefan Đumić i Branislav Gvozdenović. Pozdravlja vas Ranko Stojilović, Snežana Bićanin u studiju Radio Beograda 2. Ja njoj prepuštam mikrofon da odjavi ekipu iz Beograda. Srdečno pozdravljam.
Hvala Ranko. U beogradskom studiju ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Snežana Bićanin i želim vam prijatan dan. 11 sati je i 51 minut.
Perfect home and a family. treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms. The key to the world.